Μια συζήτηση με τον Ρόμπερτ Λίμπερμαν για τους πυροβολισμούς κατά Τραμπ. Η απόπειρα δολοφονίας του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 13 Ιουλίου αποτέλεσε την πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια που κάποιος πυροβόλησε νυνή πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ. Δεν είναι ακόμη σαφές ποιο ήταν το κίνητρο του δράστη, αλλά η επίθεση του έρχεται και προστίθεται σε μια στιγμή υψηλής πολιτικής έντασης κατά μήκος των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να κατανοήσουμε τι σημαίνει αυτό το περιστατικό τόσο για την Προεδρική Εκστρατεία όσο και για το μέλλον των Ηνωμένων Πολιτειών, ο δημοσιογράφος του Foreign Affairs, Daniel Block, μίλησε με τον Robert Lieberman, καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Η ιστορία αποκαλύπτει ότι η Αμερικανική Δημοκρατία ήταν πάντα ευάλωτη, έγραψε ο Lieberman σε άρθρο του, το 2020, στο περιοδικό αυτό, το οποίο συνέγραψε μαζί με την πολιτική επιστήμονα Suzanne Mettler. Αναστατωμένη από τη διχαστική προεδρία Τραμπ, την πανδημία COVID-19 και την αναταραχή που πυροδότησε η δολοφονία του George Floyd, η χώρα δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ μια τέτοια δοκιμασία, έγραψαν. Τώρα, αντιμετωπίζει μια άλλη τέτοια δοκιμασία. Τις τελευταίες 24 ώρες, σκεφτήκατε κάποια συγκεκριμένη περίοδο ή επεισόδιο στην ιστορία των ΗΠΑ. Αυτό που σκέφτομαι είναι το 1968, το οποίο ήταν μια χρονιά πολιτικών δολοφονιών, τόσο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ Τζούνιορ όσο και του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, εν μέσω μιας πολυτάραχοδους προεδρικής εκστρατείας στην οποία ένας εν ενεργεία πρόεδρος αντιμετωπίζε προβλήματα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Λίντον Τζόνσον παραιτήθηκε τελικά οδηγώντας το συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος στο Σικάγο, το οποίο ήταν ταραχώδες. Τώρα, και πάλι, έχουμε μια ταραχώδη προεδρική εκστρατεία υπό το φάσμα της πολιτικής βίας. Ποια είναι μερικά από τα κύρια διδάγματα από το 1968 που πρέπει να πάρουμε καθώς σκεφτόμαστε τι πρόκειται να συμβεί στη συνέχεια? Ένα πράγμα που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι το 1968 δεν πήγε καλά για το Δημοκρατικό Κόμμα. Ο αντιπρόεδρος Χιούμπερτ Χάμφρεϊ χρήστηκε διάδοχος του Τζόνσον και έχασε τις εκλογές. Ο Ρίτσαρντ Νίξον, ο νικητής, δεν ήταν ακριβώς η κατευναστική, ενωτική φιγούρα που χρειαζόταν η χώρα εκείνη τη στιγμή. Σίγουρα, ο Τραμπ δεν θα είναι αυτή η φιγούρα αν τελικά κερδίσει αυτές τις εκλογές. Υπάρχουν βασικές διαφορές. Τότε, το 1968, η χώρα ήταν σημαντικά λιγότερο πολωμένη από ό,τι είναι σήμερα. Εκεί είναι που ο παραλληλισμός αρχίζει να καταραίει. Ο πυροβολισμός εναντίον του Τραμπ συνέβη σε μια στιγμή που η πόλωση είναι τόσο έντονη ώστε να είναι αρκετά ανησυχητικό, διότι όταν η πόλωση γίνεται πολύ ακραία, δεν πρόκειται πλέον για ένα παιχνίδι μεταξύ εκλογικά αντιμαχόμενων. Αντιθέτως, γίνεται κάτι σαν θανάσιμη μάχη, όπου οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αν κερδίσει η άλλη πλευρά, αυτό αποτελεί θανάσιμη απειλή για τις αξίες τους και για την ίδια την ύπαρξη της χώρας όπως την αντιλαμβάνονται. Και δεν είναι πολύ μεγάλο το άλμα από αυτό το είδος πολωμένης πολιτικής σε σοβαρή βία. Το 1968 είναι ένα καλό παράδειγμα. Υπήρξαν και άλλες στιγμές που οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετώπισαν δημοκρατικές κρίσεις, όπως η γεμάτη ένταση προεδρική εκστρατεία του 1798, ο εμφύλιος πόλεμος και το Watergate. Ποιες δυνάμεις προκάλεσαν αυτά τα περιστατικά και πώς δρούν σήμερα? Υπάρχουν 4 στοιχεία που συμβάλλουν στην πρόκληση δημοκρατικών κρίσεων. Το πρώτο είναι η πολιτική πόλωση, το δεύτερο η σύγκρουση σχετικά με το ποιος ανήκει στην πολιτική κοινότητα, το τρίτο η υψηλή και αυξανόμενη οικονομική ανισότητα και το τέταρτο η υπερβολική εκτελεστική εξουσία. Τουλάχιστον μία από αυτές τις δυνάμεις ήταν παρούσα σε κάθε στιγμή δημοκρατικής αναταραχής στην αμερικανική ιστορία. Αυτό που κάνει την τελευταία τετραετία διαφορετική είναι ότι όλες αυτές οι δυνάμεις είναι παρούσες. Βοήθησαν στην άνοδο του Τραμπ και ήταν μέρος του λόγου για τον οποίο η χώρα ήταν ευάλωτη σε ένα περιστατικό όπως η έφοδος στο Καπιτόλιο στις 6 Ιανουαρίου. Και δυστυχώς, κάθε τέτοιο γεγονός αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο τη δημοκρατία της χώρας. Κάνει τους πυροβολισμούς κατά του Τραμπ ακόμη πιο επικίνδυνους και προκλητικούς από ό,τι θα ήταν διαφορετικά. Όσον αφορά την πιθανότητα περισσότερης βίας, ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι? Πόσο εκτός ελέγχου θα μπορούσαν λογικά να ξεφύγουν τα πράγματα? Είναι δύσκολο να υποθέσουμε. Δεν νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι θα έβλεπαν την 6η Ιανουαρίου να έρχεται, ακόμη και εν μέσω της εμπριστικής ρητορικής του τότε Προέδρου Τραμπ περικλοπής των εκλογών. Γνωρίζουμε όμως ότι υπάρχουν υποστηρικτές του Τραμπ που είναι οπλισμένοι και που εξυμνούν αυτό το είδος μιλιταριστικού στυλ πολιτικής. Έτσι, ανησυχώ πραγματικά ότι αν ο Τραμπ και οι άνθρωποι του αρχίσουν να μιλούν για αυτό με εμπριστικό τρόπο, θα μπορούσατε να δείτε όχι μόνο σποραδικές επιθέσεις όπως φαίνεται να ήταν αυτός ο πυροβολισμός, αλλά πιο συλλογικές και οργανωμένες μορφές βίας. Πώς πιστεύετε ότι οι πυροβολισμοί θα επηρεάσουν την υπόλοιπη προεκλογική εκστρατεία? Πώς μπορεί να αντιδράσει ο Τραμπ? Λοιπόν, ο Τραμπ ποτέ δεν απέφυγε να αγκαλιάσει ή να γιορτάσει τη βία. Σκεφτείτε τα σχόλιά του στο Σάρλοτσβιλ. Σκεφτείτε όλη τη ρητορική γύρω από την 6η Ιανουαρίου, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά. Χρησιμοποιεί απάνθρωπη γλώσσα για να μιλήσει για τους πολιτικούς του αντιπάλους. Αυτό λοιπόν που πραγματικά φοβάμαι είναι ότι ο Τραμπ θα εκμεταλλευτεί αυτό το περιστατικό για να υποδαβλήσει περαιτέρω τη βία μεταξύ των οπαδών του. Έχουμε ήδη δει κάποιους αντιπροσώπους του Τραμπ να προωθούν την ιδέα ότι ήταν η πολιτική ρητορική του Προέδρου Τζο Μπάιντεν που προκάλεσε την επίθεση. Επισημαίνουν ότι ο Μπάιντεν προώθησε την ιδέα ότι ο Τραμπ είναι επικίνδυνος, ότι η νίκη του θα ήταν πλήγμα για την Αμερικανική Δημοκρατία. Και προσπαθούν να υποδηλώσουν ότι αυτή η προεκλογική ρητορική μπορεί να ήταν αυτή που προκάλεσε τους πυροβολισμούς. Ανησυχώ πραγματικά ότι ο Τραμπ και η ομάδα του θα συνεχίσουν να προωθούν αυτό το μήνυμα. Και όσο περισσότερο διαδίδεται αυτό το μήνυμα σε έναν ήδη θυμωμένο και οπλισμένο πληθυσμό, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος επιθέσεων. Πώς πιστεύετε ότι η κυβέρνηση Biden πρέπει να αντιδράσει σε αυτό το γεγονός? Ο πρόεδρος Biden έχει κάνει το σωστό μέχρι στιγμής, δηλαδή να καταγγείλει την πράξη. Εξέφρασε τη συμπαράστασή του για όσους έπαθαν κακό συμπεριλαμβανομένου του Donald Trump, για τον οποίο γνωρίζουμε ότι ο πρόεδρος Biden δεν τρέφει ιδιαίτερη αγάπη. Προσπαθεί να ζητήσει κάποιο μέτρο ενότητας. Αλλά ο Biden είναι πραγματικά κάπως πίσω εδώ, επειδή οι πυροβολισμοί γίνονται μια κραυγή συσπήρωσης για τον Τραμπ και τους υποστηρικτές του. Και η δουλειά του Προέδρου αυτή τη στιγμή είναι να φανεί ηγετικός και πολιτιακός, πράγμα που τον φέρνει σε ασύμετρο μειονέκτημα ρητορικά. Θα μπορούσαν οι ομιλίες του να βοηθήσουν στη θεραπεία της χώρας. Ελπίζω ότι η εκστρατεία του Biden και ο Λευκός Οίκος μπορούν να βρουν έναν τρόπο να βάλουν ένα τέλος σε αυτό που φαίνεται να είναι οργή και θυμός και να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα. Αλλά φοβάμαι ότι αυτό που δεν έχει ο Biden είναι το ρητορικό χάρισμα του Robert Kennedy. Μετά τη δολοφονία του King το 1968, ο Kennedy σηκώθηκε και σχεδόν αυτοσχέδια έβγαλε μια αρκετά γνωστή ομιλία, καλώντας σε ενότητα και ηρεμία και ζητώντας να βγει κάτι θετικό από αυτό το φρικτό γεγονός. Ο Biden, στο βαθμό που είχε ποτέ αυτό το χάρισμα, δεν το έχει πια. Ειδικά με βάση τα γεγονότα της προεκλογικής εκστρατείας τις τελευταίες δύο εβδομάδες, είναι δύσκολο για τους ανθρώπους να δουν τον Biden ως την προσωπικότητα που θα συσπυρώσει πραγματικά τη χώρα. Υπάρχει ένα αισιόδοξο προηγούμενο για το πώς μπορεί να ανακάμψει η χώρα. Τι πρέπει να συμβεί για να επιβιώσει η Αμερικανική Δημοκρατία από αυτή την κρίση? Νομίζω ότι το πιο αισιόδοξο σενάριο θα ήταν κάποιο είδος αναμέτρησης με την πολιτική βία που θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη ενότητα. Τις εβδομάδες μετά τον πυροβολισμό που δέχθηκε ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρέιγκαν το 1981, η δημοτικότητά του ανέβηκε στο υψηλότερο σημείο που θα έφτανε σε ολόκληρη την προεδρία του, και όταν επέστρεψε από την ανάρρωσή του, τον υποδέχθηκαν με μεγαλοψυχία ακόμη και οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Αλλά για να συσπηρωθεί η χώρα κατά της πολιτικής βίας σήμερα, θα πρέπει να υπάρξει κάποια αυτοσυγκράτηση και από τις δύο πλευρές. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι εφικτό, δεδομένων των δυνάμεων που δρούν. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο καιρό μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που παραχώρησε στους προέδρους ευρεία ασυλία για τις πράξεις που αναλαμβάνουν εν ενεργεία. Εάν ο Τραμπ συνεχίσει να κερδίζει, θα μπορούσε αυτός ο πυροβολισμός να επεκτείνει τα σχέδιά του ή να αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο κυβερνά. Η δικαστική απόφαση ήταν ένα ακόμη βήμα σε αυτό που αποκαλούμε εκτελεστική μεγέθυνση, δηλαδή τη σταδιακή αύξηση και εδραίωση της προεδρικής εξουσίας, συγκεντρώνοντας την εξουσία σε ένα πρόσωπο αντί να τη διασπείρει σε πολλούς. Είναι μία από τις τέσσερις δυνάμεις που προκαλούν δημοκρατικές κρίσεις. Το καλύτερο παράδειγμα είναι το Watergate, το οποίο ήταν μια ιστορία του Νίξον να χρησιμοποιεί εργαλεία που είχαν συσσωρευτεί στην Προεδρία επί δεκαετίες προκειμένου να ανατρέψει τη δημοκρατική διαδικασία. Είχαμε ήδη την αίσθηση πριν από τους πυροβολισμούς ότι μια δεύτερη θητεία του Τραμπ θα σήμαινε ότι η εκτελεστική εξουσία θα μπορούσε να γίνει όργανο των δικών του φιλοδοξιών, εμμονών ή βεντέτας. Και νομίζω ότι η ανησυχία είναι ότι αυτό το περιστατικό θα τον οθήσει ακόμη περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορείτε να φανταστείτε ότι αυτό το περιστατικό θα οθήσει τον Τραμπ και το στενό του κύκλο να επιστρατεύσουν το Υπουργείο Δικαιοσύνης ή άλλα εισαγγελικά όπλα εναντίον οποιοδήποτε έχει έστω και την παραμικρή οσμή πολιτικής αντιπολίτευσης. Τα γάντια θα μπορούσαν να φορεθούν αν είχαν ποτέ βγει. Πηγή, Foreign Affairs.